Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesinjoroj, en la laŭvica programo de la Esperanto Radio Varsovio.
La 30 de augusto estas la 242 tago de la jaro. Ĝis la fino de 2026 restas laŭ gregoria kalendaro 123 tagoj. Hodiaŭ pasas internacia tago de personoj perdiĝintaj, lanĉita en 1981 en Kostariko de la eksterregistara organizaĵo FOEDOEFOAMO. Gia celo estis turni la atenton de la socio alla sorto de personoi secrete maliberigitei cae perdigintei en multei landoi de la Latina Americo cae al ilia mistractado. Hodiau, Kazahio festas tagon de la Constitucio. Festo de la Constitucio estas solenata sur le insuloi Turcoi cae Caicoi. En Peruo estas solenata tago de Sankta Rosa el Limo. En Tatarstano oni festas la tagon de la establo de la Respubliko. En Turkio estas solenata tago de Venko. Krome en rigardante la historiajn datojn ni notu interalie ke la 30 de aŭgusto 1546 en la kalvinisma Ĝenevo aperis decreto malpermesanta doni al infanoi nomoin aliaen ol la bibliaen. Antau 341 jaroi, Rosa Venerini, cun permeso de la episcopo de Viterbo, establis la unuan en Italio publican lerneion por knabinoi. En 1701 la germana catolica monachino Trina Papisten, agnoskita kiel la lasta sorcistino de Stolp, nun Słupsk, estis kondamnita de prusa tribunalo je morto per bruligo sur ŝtipo. La 30 de augusto 1835 estis establita en Aŭstralio Melburno. En 1909 la usona paleontologo Charles Doolittle Walcott malkovris en la Nacia Parko Yoho en la Kanada provinco Brita Kolumbio skistojn, kiuj datiĝas al Kambra epoko. Ĝi estas unu el la plej gravaj fosiliejoj en la mondo, kiu ŝanĝis la ĝistiaman komprenon de la vivevoluo sur la tero. La 30 de augusto 1902 la ŝipo Fram kun membroj de la norvega ekspedicio, kiu kiel la unua atingis la sudan poluson, fornavigis de Antarkto al Hobart en Tasmanio. La 30 de augusto 1939, antaŭtage de la germana invado kontraŭ Pollandon, la pola prezidento Ignacy Mościcki dekretis generalan mobilizon. Ni memorigu fine daton gravan por nia Esperanto-komunumo. Antaŭ naŭ jaroj, la 30 de aŭgusto 2017, mortis la plej elstara brita Esperanto-poetino, verkistino, literaturistino Marjorie Boulton.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En ĝia 1497 elsendo Barbara, Pamela kaj Maciek proponas komenci aktualaĵojn, inkluzive de tiu, kiu rilatas al la tago de la nacia legado, la 4 de septembro, por kiu aperis la Esperanto-versio de ĉi tiu elstara verko de Mickiewicz sub la traduktitolo Avoj. En la dauro de la programo ni referencas alla son scenoi en la cende de cunua uco en Graz, tuta aparte al fragmentoi de la omaggia programero dedicita alla forpasinta en novembro 2025 Roman Dobrzyński.
Jen aktualajoi de nia hodiaua programo.
La sdržau de la pola prezidento Karol Nawrocki kun edzino Marta publike invitis al amasa partopreno en la tago de la nacia legado la kvinan de septembro, dum kiu estas legota unu el la plej gravaj verkoj de la pola literaturo, la prauloj de Adam Mickiewicz. Temas pri ciklo da romantikaj dramoj en kiu interplektiĝas motivoj de la pagana rito, omaĝe al la mortintoj, fantasto, malfeliĉa amo, kaj motivoj de martirologio kaj nacia mesianismo. La prauloj de Mickiewicz funkcias kiel la nacia mistero, en kiu popolaj ritoj fariĝas spaco por enpensiĝo pri la polaj sortoj kaj fundamentaj problemoj de nacia komunumo, tiaj kiel libereco kaj suvereneco. La nacia legado estas la ĉiujara evento, en kiu partoprenas la prezidenta paro, lernejoj, bibliotekoj, kulturinstitutoj, institucioj publikaj kaj sociaj, personoj privataj. Ekde la komenco la kampanjon partoprenas esperantistoj en Pollando kaj ekster ĝiaj limoj. En Bialistoko la kvinan de septembro okazos eĉ du eventoj ligitaj kun la tago. La podlaĥia libraro invitas politikistojn, gravajn personojn kaj aktorojn al la legado en la pola lingvo. La nunjara legado de la prauloj de Adam Mickiewicz en Esperanto sekvos je la dekkvina horo en centro de Ludoviko Zamenhof, Bialistoka Kulturcentro. Tie oni legos la verkon en la traduko de Lidia Ligenza, kiu donis al ĝi la titolon Avoj. Tiu vorto ne rilatas tamen al biologiaj avoj, sed al prauloj mortintaj parencoj kaj al la iama popola rito dediĉita al ilia memoro. La fragmentojn de la teksto en la Bialistoka Zamenhof Centro legos amatore membroj de la Bialistoka Esperanto-Societo. La legadon akompanos la ruliĝanta sur ekrane teksto en la pola lingvo. La evento estos la okazo memorigi biografiajn faktojn en la vivo de Adam Mickiewicz kaj krome la partoprenantoj de la nacia legado en Esperanto povos aĉeti la ĵus eldonitan libroforme tekston.
Profesorino Agnieszka Tyczyńska, la estro de kliniko pri intensa kardiologia terapio ĉe la Medicina Akademio en Bialistoko, estis elektita kiel la prezidanto elektito de ACOVOCO, asocio de akuta kardiovaskula prizorgo por la oficperiodo 2026-2028. Tio estas unu el la plej gravaj strukturoj kadre de ESOCO, Europa Kardiologia Societo. Dum sia dujara oficado, profesorino Tyczyńska kunkreos la evolustrategion de ACOVOCO, ŝi reprezentos ĝin eksterlande. Post ĉi tiu periodo ŝi transprenos la plenan gvidadon de la Eŭropa medio de specialistoj okupiĝantaj pri intensa kardiologia terapio. Ŝi estros la laborojn de sciencistoj kaj kuracistoj savantaj pacientojn en statoj vivminacaj, inter alie kun akuta koronaria cor-sindromo, cardiogena shoco kaj severa corinsufficienzo. La electo confirmas siajn vastajn kompetentojn kaj profesian autoritatecon. Profesorino Agnieszka Tyczyńska prezidas ACOVOCO komitaton pri konfirmado kaj akreditigado, membras en laborgrupoj pri subita korfunkcia halto. En 2025 ŝi estis krome elektita kiel la prezidanto elektito de la Pola Kardiologia Societo, kiun funkcion ŝi transprenos en 2027.
Nuniare ŝanĝiĝis sur la pola merkato la vendoreguloj de mielo, kio sekvas el adapto de la ĝistiamaj normoj al la uniaj reguloj. La plej grava ŝanĝo rilatas al mielo subigita al intensa filtrado, el kiu estas forigita parto de la natura poleno. Tiu produkto ne plu povas esti sur la merkato difinata kiel mielo. Poleno estas unu el la elementoj utiligataj dum la identigado de mielo por eviti la falsadon de la produkto. La foresto de poleno malfaciligas verkonformigon de la aŭtenteco de la produkto kaj difinon de ĝia efektiva fonto. Por konsumantoj tio signifas pli fidindan informon pri la mielo sur la merkato. La aĉetebla mielo devas havi naturan konsiston de poleno, enzimoj kaj aliaj por ĝi karakterizaj elementoj. La novaj reguloj ne ŝanĝas klasifikadon de mielo, sed rilatas nur al la kvalitaj konsideroj. Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
La cent dek unua
Universala Kongreso de Esperanto,
Graz, Aŭstrio. Inter la aliaj estis omaĝo al la forpasinta en novembro 2025 Roman Dobrzyński, inter popoloj kaj epokoj dokumentisto de Esperantujo. En tiu programero de Mikela Lipari ne mankis surprizoj. Eble iuj ankoraŭ memoras, ke dum la du antaŭlastaj universalaj kongresoj en Ruso kaj Brno Roman Dobrzyński estis akompanita de sia filo Felix. Tiam Roman forte esprimis la speron kaj deziron partopreni la Universalan Kongreson en Graz. Tio ne okazis. Sed unu el la anoncitaj de Mikela Lipari surprizoj estis la mesaĝo de Felix Dobrzyński, deklarita ankaŭ en la nomo de lia fratino Eva, en kiu li memorigis ne sole la patron, sed ankaŭ siajn Esperanto gepatrojn. Ne nur Roman Dobrzyński, sed ankaŭ Erika Rauschert Dobrzyński. Fine li direktis bondezirojn al la partoprenintoj en la Universala Kongreso en Graz.
Roman mem ofte ripetis, ke ni ne devas funebri pro la morto de amato, kai anstataŭe devas apreci kai esti dankemaj pro la multaj mirindaj inspiraj momentoj kiujn ni dividis kune. Eva kaj mi ni deziras al vi ĉiuj interesan, ĝojan kaj inspiran kongreson. Ĉion plej bonan, zorgu pri vi, plej bonajn salutojn.
Kiam mi eniris la salonon Möbrak, la programero jam daŭris. Sed min skue impresis la voĉo de sur la ekrano, la voĉo de Jerzy Dryja, varsovia esperantisto, mortinta rekte antaŭ la kongreso, ankaŭ havanta firman esperon partopreni la kongreson, kiu prezentis la filmon pri Roman, kiun pli frue rigardis varsoviaj esperantistoj. En ĝi li koncentriĝis unuavice pri la lasta libro de Dobrzyński, Romano pri Romano.
La fascina valora verbo enhavas multajn faktojn kaj rememorojn pri lia esperantisteco kaj eksterlandaj vojaĝoj per Esperanto. Konitajn faktojn pri la Esperanto-movado pola kaj internacia tero UEA. Ankaŭ komentojn pri gravaj historiaj kaj politikaj eventoj okazintaj en Pollando kaj Eŭropo.
Same kiel Felix Dobrzyński aperis sur ekrane Romanon Dobrzyński rememoris Ursula Grattapalia, ne mirige, ja Roman ofte gastis en la Brazila, bona espero.
Saluto, mi estas Ursula Grattapalia. Mi naskiĝis en Berlino, do mi estas germanino, kaj mi vivas 30 jarojn ĉi tie en Brazilo. Mi volas fari rememoron de Roman Dobrzyński. Kiu estis homo do Cinzipone? Li estis pola giornalisto en Varsovia Tovo, kiu visitis polan esperon pli ol dek fojon, kaj ĉiu foje ne povis ne fari filmon pri iu aspekto de nia tropika vivmaniero. Li filmis kristnaske kaj paske, komunan tagojn kaj feston. Ĉiu foje lia vizito estis festo. Nun homan ne plu venas filmi, sed ni havas liajn filmojn kaj liajn librojn, kiuj konsolas lin el lia aktiva foresto. Teatraĵo dum Universala Kongreso de UEA en Lille, Francio, de Roman Rapschitz. Nun, post dek jaroj, kiam fakte eksplodas bomboj en pluraj militoj sur nia planedo, la temo dia iĝis denove aktuala. Per la virina movado de UEA presentis la temon dum siaj eventoj en Eŭropo. Tovo programo en Brazilo, YouTube, ofertis la filmon con la nomo Ursula pri infano en Eŭropo, dum pluraj tagoj. Grupo de artistoj en Eŭropo nun realigas novajn versiojn de la teatraĵo, ĵus pro la fakto che tut mondo la pazzo estas active e dangero. Che la vero della esperantisto estas al voci al pazzo chi è eblas, ai loro, chi rimaniero. Oman certe restas viva e la memoria de sie molte amicoi in amore.
Fine kelkajn memorbildojn pri la forpasinta pasintjare Roman Dobrzyński dividis Humphrey Tonkin, bildojn gravajn por la historio de nia Esperanto-komunumo.
Evidente mi venas ĉi tien kun la sinteno de la prezidanto de UE. Mi simple havas kelkajn bildoj de Roman, kiuj ne estas bildoj, simple kelkajn memorojn mi kaptis, kiuj kvazaŭ ilustras la vivon de Roman kaj nian rilaton inter ni. Mi unue renkontis Roman verŝajne en 1959, povus esti ke estis pli frue, sed mi kredas ke ne, dum la Universala Kongreso en Varsovio. Li tiam estis juna homo, aktivis en Pola Esperanto-Junularo, efektive estis la motoro, aŭ unu el la motoroj, malantaŭ tiu POEJO. Li estis redaktoro de ties gazeteto, kiu nomiĝis Tamen. Iasence tio estas bela titolo por Roman, ĉar Roman estis unu el tiuj homoj, kiuj vaste vidis, kiu vaste rigardis, kaj kiu sciis, ke ĉio dependas de io alia, ke ni ĉiuj estas inter ni dependaj. Li estis homo de humuro, de gioia pri la vivo, sed seriosa homo samtempe. Homo kiu sciis ridi kaj sciis ankaŭ plendi. Do tio estas unu bildo, tio de 1959. Dua bildo. Ne estas de Roman, sed de Erika, kiu staras ĉe iu stacidomo kajo ie en centra Eŭropo, mi eĉ ne memoras kie tio estis. Mi estas en la trajno, mi elrigardas, kaj jen Erika, tute sola sur la kajo. Kaj ŝi mansvingas al iu en la trajno. Tiu iu estis kompreneble Roman. Tio estis simple bildo, sed bildo de samtempe soleco kaj ankaŭ granda amo. Plia bildo, Varsovio 1987. Nekredebla sperto entute. Jam kelkajn jarojn antaŭ tio mi traktis kun Roman pri la Universala Kongreso de 1987. Kiel organizi ĝin, al kiu amindumi en Pollando por povi tamen kapti la subtenon de la pola registaro. Jaruzelski? Ah, tio ne funkcios. Iu alia el la komunista partio? Ah, tio ne funkcios. Malinovski? Amote effettive guidanto della pola che oggi non dices farmista aurutia partio homo con grande influo en Pollando. Do Roman decidis aktive kunlabori kun Malinovski. Mi estis prenita en la ludon kaj faris eĉ kelkajn vizitojn al Varsovio en la jaro antaŭ la kongreso mem. Malinovski montriĝis nekredeble bona aliancano, kaj tio estis ĉefe pro tio, ke Roman sciis kiel trakti kun homoj. Li sciis kiel persvadi, kiel montri sin kiel homon kiu estas fidinda. Post tiu nekredebla kongreso de 1987 ni restis en firma kontakto, ĉar Malinovski mem estis el Bjalistoko, kaj en Bjalistoko ni komencis novan agadon ĉirkaŭ la figuro de Zamenhof kaj ĉirkaŭ la malsanulejo Zamenhof, kiu troviĝis en Bjalistoko. Kaj tiu kontakto kompreneble daŭris de tiam ĝis hodiaŭ. Mi povas diri, ke efektive Roman estis vera esperantista amiko mia. Vi scias, vi konas amason da homoj el la Esperanto-movado, verŝajne multaj el vi ĉi tie. Sed ĉiam ĉe esperantistoj estas kelkaj homoj, kiujn oni speciale memoras, speciale kun kiuj oni speciale amikiĝas. Roman estis unu el tiuj, kaj mi sciis ĉiam, ke li estas fidela, sed fidela al la Esperanto-movado mem, sed ankaŭ skeptika pri tiuj homoj, kiuj kvazaŭ atribuis al Esperanto aferojn pri kiuj ĝi ne kapablas, kaj li ĉiam bone tenis perspektivon pri la fortoj kaj malfortoj de la Esperanto-movado. Homo, kiu ne konas la malfortojn de la Esperanto-movado, ne povas sukcesigi Esperanton per ties fortoj. Fina bildo. Roman kaj mi, kiuj pridiskutas la anglan tradukon de Strato Zamenhof. Ni estis ĝuste en la mezo de tiuj diskutoj, kiam li mortis. Je tiu punkto mi kompletigis esence mian tradukon, kaj la demando estis kiel eldoni ĝin kaj kiel aranĝi ĉion. Because dirty al vi che tiu libro estas non citie e la congresso kai vi post trovi gin e la libro servo. Por mi, ci estas omaggio al Roman Mel. Bona amico mia, homo quies forpasso mi sincere bedaras, sed homo quiu restos ciam en mia memoro kiel modela esperantisto. Dankon.
Per niei rapportei son senui pri la omaggia congress programmero de Michela Lipari pri Roman Dobrzyński finigas nia lasta en auguste esperanta elsendo. Subtenu nian rapportisan laboron per viei reagoi, kai subtenei donacoi ce nia UEA konto vars strekoto.
Signorinoi kai signoroi, gis la reaudo!